Nyt me lähdetään sitten tutkimaan sitä kysymystä, jonka tässä jo mainitsin äsken, eli tätä suppenevuuden ja Cauchyn jonon yhteyttä ja myöskin tätä rajoitetun jonon yhteyttä. Eli mietitään, että onko joku näistä aina välttämättä myös joku toinen. Ja nämä tiedot täällä kuun puolella on tuo lause 4.4. Eli niin kuin mä oon tuolla jo itse asiassa vähän niin kuin paljastanut sen lauseen sisällön tuolla niin sanotussa otsikossa, niin me todetaan tässä, että jos jono on suppeneva, se on välttämättä Cauchyn jono, ja jos jono on Cauchyn jono, se on välttämättä rajoitettu jono. Eli kirjoitetaan se vielä ylös. Jos jono suppenee, niin se on Cauchyn jono. Ja sitten se toinen, eli jos jono on Cauchyn jono, on Cauchyn jono, niin se on rajoitettu jono. Ja tämä tosiaan, niin kuin mä tuossa äsken jo mutuilin, että se tuntui siltä, että ne olisi ehkä joko yhtä vahvoja ehtoja, ne suppenevuus ja Cauchy, tai sitten se Cauchy on niin kuin, vielä vahvempi ehto, ja tämähän vahvistaa sen ajatuksen sitten. Ja tehdään niin, että todistetaan näistä se vaikeampi kohta, eli B, ja tämä A-kohdan todistus tulee sitten sinne nelosharjoituksiin. Eli samalla idealla, tai käytätte sitä suppenevuuden määritelmää ja sitten Cauchyn jonon määritelmää. Ja voitte katsoa vähän ideoita tästä B-kohdan todistuksesta, jossa on sama idis, mutta tämä on vain niin kuin, samantyyppinen idis, mutta monimutkaisempi. Eli A-kohta tulee sitten harjoitustehtäväksi. Okei, lähdetään todistamaan tuota B-kohtaa, eli oletetaan, että kyseessä on Cauchyn jono. Ja kirjoitetaan ensin sen määritelmän avulla, että mitä me siitä tiedetään. Eli olkoon alfa. No, laitetaan sille vielä tuonne. Käytetään tuota AN-merkintää. Tarvitaan niitä alkioita kohta. Olkoon tämä Cauchyn jono. Ja nyt lähdetään käyttämään sitä määritelmää ja valitaan ihan tietty epsilon. Mehän tiedetään nyt, että se Cauchy-jonon määritelmää voi käyttää mihin tahansa positiiviseen epsiloniin, mutta itse asiassa tässä tehtävässä riittää. Me voidaan valita vaikka ykkönen. Me voitaisiin valita jotain muutakin, mutta valitaan vaikka ykköseksi tai ykkönen epsiloniksi. Eli löytyy sille ykköselle löytyy se vastaava iso n. Siten, että se jonon alkioiden etäisyys toisistaan on alle sen epsilon, eli nyt mun valitseman ykkösen, aina kun n ja m on yli ison n, eli ollaan siellä jonon hännässä riittävän pitkällä. Eli mä nyt käytin vaan sitä määritelmää sillä tavalla, että mä valitsin epsiloniksi yksi. Okei. No nyt me tiedetään, mitä tapahtuu siellä häntäpäässä. Eli me tiedetään, että ne häntäpään termit on toisistaan korkeintaan ykkösen päässä, kun ollaan tuon ison n yläpuolella. Mutta me halutaan osoittaa, että tämä on rajoitettu jono, niin me haluttaisiin katsoa myös, kuinka lähellä toisiaan ne alkupään termit on toisistaan. Ja katsotaan sitä sitten seuraavaksi. Mä jätän tähän vähän tyhjään väliin. Mä kirjoitan tähän tämmöisen joukon. Eli mietitään niitä alkupään termejä, eli termejä tuonne iso n:ään, a iso n:ään saakka. Ja tuo pikku n tuossa on siis alkupäästä. Eli tässä on niin kuin kahden alkupään termin etäisyys toisistaan. Ja nyt me halutaan osoittaa, että on rajoitettu jono, eli me halutaan osoittaa, että nämä termit on kaikki alle jotain. Niin pahin tilanne on tietysti se kaikkein kauimpana toisistaan olevat kaksi lukua, joten valitaan näistä nyt se pahin ikään kuin, eli otetaan tästä joukosta suurin alkio ja annetaan sille nimi. Olkoon se iso M-pilkku. Ja kohta näette, mihin me tullaan käyttämään tätä. Ja haluan tosiaan, kun me on tässä viime luennolla puhuttu siitä, että onko jollakin vaikka suurinta alkiota tai suurinta ylärajaa tai muuta, niin tämä on varmasti joukko, jolla on suurin alkio, koska tämähän on äärellinen joukko. Meillä on äärellisen monta noita an-a-isoänniä, joten valitaan niistä suurin. Tämä on siis äärellinen joukko, joten voidaan ottaa niistä isoin etäisyys. Ja se on siis, ne etäisyydet on tietysti rationaalilukuja, joten valitaan se suurin rationaaliluku. Eli toisin sanoen myöskin tuo M-pilkku tässä on rationaaliluku. Se on tässä tärkeää, ettei me lipsaheta sinne R-puolelle. No, mihin ihmeeseen mä tätä tarvin? Jos mietitään sitä rajoitetun jonon määritelmää, niin me haluttaisiin osoittaa, että se jonon alkion itseisarvo on korkeintaan joku luku, eli on olemassa joku suurin mahdollinen arvo tuolle ANlle. Joten lähdetään nyt katsomaan tuota ANnä. Ja sitten nähdään, mihin me noita käytetään. AN. Ja nyt me haluttaisiin päästä käyttämään näitä tuota laatikkoa ja sitten tuota M-pilkkua, joten me haluttaisiin sinne joku tuommoinen AN miinus A iso N esimerkiksi. Ja nyt tulee sitten se JMLta tuttu hyvin usein käytettävä temppu, eli lisätään ja vähennetään tuonne sopivasti ja sitten käytetään kolmio epäyhtälöä. Eli laitetaan tuonne se A iso N plus- ja miinusmerkillä. Ja nyt sitten kolmio epäyhtälö. Ja nyt jos muistellaan edellistä luentoa, niin kolmio epäyhtälöhän todistettiin, tai se on itse asiassa kotitehtävissä, mutta se oli täällä lauseessa 3.14 rationaalilukujen kolmio epäyhtälö. Eli voidaan käyttää tätä silloin, kun kyseessä on rationaaliluvut. Eli tuohon kohtaan käytetään kolmio epäyhtälöä, joka oli se lause 3.14b. Tämä on aika yleistä näissä jonohommissa, että käytetään jotenkin kolmioepäyhtälöä. Okei, eli katkaistaan se tuosta kohtaa tuon plusmerkin kohdalta. Eli tämä on varmasti pienempää tai yhtä kuin, jos mä otan tuon itseisarvon ja sitten tuon ANn itseisarvon. Okei. No nyt nähdään, miksi mä halusin puhua. Meillä tuo laatikko puhuu nyt niistä häntäpään termeistä ja tuo M-pilkku käsittelee niitä alkupään termejä. Ja nyt jos mietitään tätä lauseketta tässä, niin tuo A iso N, se on just siinä rajalla, mutta tuo pikku N, se on mikä tahansa pikku N. Eli me ei ole rajoituttu tässä nyt. Mutta nyt me on itse asiassa katettu ne molemmat vaihtoehdot, eli jos pikku n on sieltä häntäpäästä, niin silloin me tiedetään, että tuo etäisyys on alle 1. Käytetään tuota laatikkoa siihen häntään. Ja sitten toisaalta, jos se pikku n on sieltä alkupäästä, niin me tiedetään, että se etäisyys on, no se on korkeintaan tämä suurin näistä alkupään etäisyyksistä, eli se on korkeintaan tuo M-pilkku. Ja se on nyt se, siksi me määriteltiin tuo M-pilkku tuossa. Eli oli miten oli, niin se on korkeintaan suurempi noista kahdesta. Eli se on korkeintaan suurempi luvuista 1 ja m pilkku. Tuo ensimmäinen termi. Ja sitten tuo a, iso n, se on jonkun, mehän se iso n on nyt kiinnitetty, eli tuo a, iso n on joku tietty jonon alkio, joten sen itseisarvo on vaan joku kiinteä rationaaliluku. Joten tuo maksimi ykkösestä ja m-pilkusta on joku kiinteä rationaaliluku. Ja tämä jälkimmäinen termi on joku kiinteä rationaaliluku, joten niiden summa on sitten joku luku. Ja me voidaan nimetä se iso m-ksi. Ja se on se, mitä me yritettiin osoittaa. Me yritettiin osoittaa, että on olemassa joku iso m, joka on niin kuin ylärajana tuolle itseisarvo a pikku nlle. Eli otetaan tämä tästä, tuo maksimi noista kahdesta luvusta plus tuo toinen luku, nimetään tämä iso m-ksi ja se on varmastikin rationaaliluku myös. Eli m. Ja tämä oli totta millä tahansa pikku n:llä. Ja tämä on nyt sen rajoitetun jonon määritelmä. Eli jos vielä vaikka highlighttaan täältä nyt ne kohdat, mistä se muodostuu se rajoitetun jonon määritelmä, niin siellä on tuolla on tuo vasen puoli, välissä on tämä epäyhtälömerkki näin päin ja lopussa on tämä rationaaliluku iso M. Ja tämä oli tosiaan se kriittinen vaihe, että me havaittiin ensinnäkin, että tämä jälkimmäinen termi tässä summassa on vaan joku fiksattu luku. Ja se ensimmäinen termi on joko siellä hännässä, eli alle 1, tai siellä alkupäässä, eli korkeintaan m pilkku. Joten se on korkeintaan suurempi niistä kahdesta. Eli päästiin käyttämään sitä, noita kirjattuja tietoja siitä hännästä ja sitä alkupäästä. Okei. Tämä oli tosiaan ehdottomasti vaikeampi niistä kahdesta kohdasta, mutta eli paljon vähemmällä pääsette tuon A-kohdan todistuksessa. Kirjoittakaa se suppenemisen määritelmä ensin sille jonolle ja sitten lähtekää miettimään, että miten sais käytettyä sitä tai miten pääsis käsiksi siihen ANn ja AMn etäisyyteen. Ja sanon vielä vaikka vinkiksi sen, että se kolmioepäyhtälö on melkein aina siellä käytössä. Okei, tämä oli tämä todistus. Ja me saatiin nyt sitten aikaiseksi tämmöiset osajoukot. Eli me tiedetään, että suppenevat jonot on Cauchy-jonoja ja Cauchy-jonot on rajoitettuja jonoja. Mutta tällä hetkellä erityisesti tämä ensimmäinen osajoukkous tässä meitä kiinnostaa, niin tämä toinen suunta ei ole totta rationaaliluvuille. Eli kaikki rationaalilukujen Cauchy-jonot ei suppene 6. Esimerkiksi just voi olla jono, joka suppenisi kohti neliöjuuri kakkosta ja olisi rationaalilukujono ja olisi Cauchy-jono, mutta koska se neliöjuuri kakkonen ei ole rationaaliluku, niin silloinhan se jono ei suppene. Eli huomatkaa, että tässä suppenemisessa katsotaan tätä määritelmää, niin täällä sanotaan, että suppenee kohti lukua A. Ja nyt sitten, jos kyseessä on jono, joka ei suppene kohti mitään rationaalilukua, niin silloinhan se ei suppene siellä kuun sisällä. Eli se on eri asia, että suppeneeko joku jono kuussa tai jossain toisessa joukossa, niin kuin R:ssä. Niin kuin me nähdään myöhemmin, että meillä on sellaisia jonoja, jotka suppenee rationaalilukujen joukossa, toisinpäin, jotka ei suppene rationaalilukujen joukossa, mutta suppenee sitten R:ssä. Ja se on sitten se asia, mitä tutkitaan siellä seuraavassa luvussa. Mutta okei, tämä on tosi tärkeä tulos meille, jota me käytetään sitten hyväksi tässä myöhemmin. Mutta laitetaan tuohon loppuun vielä huomautus tosiaan, että rationaalilukujen Cauchy-jono ei välttämättä suppene. Joukossa Q. Eli tässä pitää olla tarkkana sitä joukosta. Mutta ensi viikon maanantaina tullaan todistamaan, että suppenee R. Tai sitten jo perjantaina katsotaan. Eli tämä on tosi tärkeä huomio. Me ei nyt tässä kohtaa oikeastaan voi tätä todistaa. Se on nimittäin aika vaikea osoittaa, että jono ei suppene kuussa, joten tyydytään siihen, että me ei oikeasti vielä ole todistettu tätä suuntaa eikä toiseen, mutta sitten kun me nähdään rationaalilukujen Cauchy-jonoja, jotka suppenee R:ssä, niin me nähdään sitten, että okei, se ei olisi supennut kuussa. Eli ei tarvitse tässä vaiheessa tätä yrittää todistaa minkään vastaesimerkin avulla. Okei, no sitten meillä on ohjelmassa, jos katsotaan tätä meidän tämän kappaleen ohjelmaa, niin täällä on viimeinen kohta, eli laskeminen Cauchyn jonoilla. Eli mehän määriteltiin ne yhteenlasku ja kertolasku mille tahansa kahdelle jonolle, mutta nyt me oikeasti ollaan kiinnostuneita vaan niistä Cauchyn jonoista. Eli ruvetaan nyt puhumaan sitten pelkästään Cauchy-jonoista. Otetaan uusi merkintä. Äsken J:llä merkittiin yleisesti jonoja, niin otetaan nyt sitten C. Ja jos haluaa vielä tarkentaa, että nämä on nimenomaan rationaalilukujen, rationaalisia Cauchyn jonoja, niin C ja sulkuihin Q. Eli tämä olisi sitten kaikki rationaalijonot, jotka on Cauchyn jonoja. Mä kirjoitan tänne vaan sanallisesti on Cauchyn jono. Käytetään tuota C-merkintää nyt sitten tästä eteenpäin. Tämmöistä merkintää. Ja nyt sitten meitä kiinnostaa, että no ensinnäkin me käytetään sitä samaa pluslaskua ja samaa kertolaskua näille Cauchy-jonoille, mutta meitä kiinnostaa tässä muutama asia. Ensinnäkin, onko tämä C joukko niin kutsutusti suljettu yhteenlaskun ja kertolaskun suhteen, eli käykö aina niin, että kahden Cauchy-jonon summa on Cauchy-jono ja kahden Cauchy-jonon tulo on Cauchy-jono. Ja vastaus on kyllä. Ja tämä on ehdottoman tärkeä ominaisuus, jotta me voidaan pelata niillä Cauchy-jonoilla ja laskea niillä ilman, että me lipsahdetaan ulos tuota joukosta C. Toinen kysymys on sitten se, että onko ne kaikki alussa listatut jonojen yhteenlasku ja kertolaskun ominaisuudet, totta myöskin siellä C:ssä. Eli nämä kaksi asiaa halutaan vielä varmistaa tässä lopussa. Eli lause 4.5. Eli otetaan kaksi Cauchyn jonoa, alfa ja beta. Ja tämä lause sanoo, että alfa plus beta on Cauchyn jono ja alfa beta, se tulo, on Cauchyn jono. Noin. Ja lähdetään todistamaan. Tehdään taas niin, että todistetaan näistä vaan se vaikeampi ja se helpompi jää sitten kotitehtäväksi. Ja se helpompi on tuo summa. Ja todistetaan tuo kinkkisempi. Tuo on siis kauno C, sen takia tuolla tuo luiro tuolla ylhäällä. Okei, otetaan kaksi jonoa. Otetaan jono alfa, jonka alkiot on tuommoisia AN-iä. Ja sitten jono beta, jonka alkiot on BN-iä. Molemmat kosijanoja. Ja nyt sitten ihan ekana käytetään sitä just todistettua lausetta. Eli että jokainen kosijono on rajoitettu ja kirjoitetaan tänne, mitä se rajoitetun jonon määritelmä nyt oli. Eli lause 4.4b sanoo, että löytyy tämmöiset m-alfa ja m-beta, jotka rajoittaa niitä jonoja. Eli siten, että ensinnäkin an, jokainen jonon termin itseisarvo on korkeintaan tuo m-alfa, ja sitten jokainen ton toiseen jonon termin itseisarvo on korkeintaan tuo m-beta, kaikilla n. Eli tämä on ihan se rajoitetun jonon määritelmä käytetty näille molemmille. Ja käytetään nyt sitten vielä lisäksi sitä Cauchy-jonon määritelmää näihin molempiin. Eli koska alfa ja beta on molemmat Cauchy-jonoja, tai otetaan se, tulee järkevämpi lauserakenne, otetaan se epsilon ensin. Olkoon epsilon aidosti positiivinen rationaalinen luku. Ja nyt sitten, koska alfa ja beta on Cauchy-jonoja, niin, ja nyt sitten käytetään sitä Cauchy-jonon määritelmää näihin molempiin. Eli on olemassa iso n alfa ja iso n beta. Siten, että ensinnäkin siellä alfa-jonossa kahden termin, jonon termin etäisyys siellä häntäpäässä on alle. Mä en vielä kirjoita mitään tuohon. Ja lisäksi, mä täydennän tuon rivin kohta. Ja siellä toisessa jonossa toi on alle jonkun epsilon. Kun laitetaan tänne, että kun n ja m on tässä ekassa tietysti ylitte ton iso n alfan ja tässä tokassa ylitte ton iso n beta. Ja nyt jos kans jotakin muistaa siitä, että miten näitä tehtiin, näitä esimerkiksi niitä suppenemistodistuksia, tässä on samantyyppinen idea, miten niitä suppenemistodistuksia tehtiin siellä JMA:lla, niin usein me tehtiin niin, että me ei valittu sitä, jos me tiedetään, että sinne lausekkeeseen tulee useampi termi, niin me ei valittukaan sitä epsilonia rajaksi, vaan me voidaan valita myös vaikka epsilon per 2 tai epsilon per 1000, mikä tahansa muukin epsilonin tilalle. Ja me valitaan ne kertoimet tai ne uudet epsilonit vähän niin kuin sillä tavalla, että sitten kun ne kaikki plussataan yhteen, niin siitä tulee se epsilon. Ja tässä vaiheessa tätä voisi tehdä niin, että suttupaperilla laskee ja sitten päättelee, mitkä ne pitää olla ne epsilonit tuonne. Mutta mä nyt kirjoitan ne jo tähän, niin sitten me seuraavassa, sit kun me lasketaan eteenpäin, niin me nähdään, että miksi tämä oli hyvä valinta. Mutta mä valitsen tosiaan tässä ekassa epsiloniksi tuon ylhäällä olevan epsilonin jaettuna 2 m betalla. Ja tässä toisessa mä valitsen epsilon jaettuna 2m alfa. Ja tosiaan epsiloniksi sai valita minkä tahansa positiivisen rationaaliluvun. Ja nyt koska epsilon on positiivinen rationaaliluku ja m, nuo iso m oli rationaalilukuja myös. Ja ne on tietysti myös positiivisia, koska ne on ylärajoja tuolle itseisarvolle. No ehkä mä voisin lisätä sen plussan tonne, että se on varmasti, ei tule mitään nollalla jakamisongelmia, eli totta kai voidaan valita aidosti positiivinen yläraja. Niin silloin tietysti epsilon per 2 iso m on myöskin rationaaliluku ja positiivinen. Eli tämä on positiivinen rationaaliluku ja tämä tässä on positiivinen rationaaliluku. Eli tällaiset valinnat voidaan tehdä. Ja nyt sitten nähtäväksi jää, että oliko näissä valinnoissa mitään järkeä. Okei, no nyt me on itse asiassa vasta kirjoitettu oletukset näkyviin. Eli nyt päästään sitten, meillä on tässä 4 lauseketta, 4 tietoa, joita me haluttaisiin päästä käyttämään. Ja sitten pitäisi ehkä muistella, että mikä se oli edes se väite. Eli meidän pitäisi tutkia jonoa alfabeetta ja osoittaa, että sille alfabeetta toteuttaa sen Cauchy-jonon määritelmän. Eli alfabeetan häntäpään termien etäisyys toisistaan on pieni. Ja mä nyt kirjoitan tähän vielä, kun lähdetään laskemaan, niin valitaan se iso n tällekin lausekkeelle. Ja mä valitsen nyt, jotta mä pääsen käyttämään näitä kahta, näitä molempia, niin tietysti pikku n ja pikku m pitää olla ylitse näistä molemmista iso n:istä. Joten mä valitsen nyt iso n:ksi näistä suuremman. Eli valitaan iso n. Alkoi se nimeltään nyt iso n epsilon. Niin otetaan noista kahdesta iso n:stä suurempi, niin silloin nuo molemmat ehdot on voimassa. Ja nyt sitten lähdetään katsomaan niitä alfabeetan häntäpään termien etäisyyksiä. Eli alfabeetan alkiothan on muotoa ANBN. Nehän oli komponenteittain, kerrottiin keskenään, joten meillä on siis ANBN ja sitten toinen alkio sieltä häntäpäästä AMBM. Noin. Ja nyt tehdään taas tuttu temppu, eli haluttaisiin käyttää sitä kolmioepäyhtälöä, eli lisätään ja vähennetään tuonne sopiva termi ja lisätään sinne nyt ANBM. M. Toivottavasti se saatte selvää mun n:istä ja m:istä. Eli mä kirjoitan tähän suoraan sen seuraavan vaiheen. Eli meillä on ANBN miinus ANBM plus ANBM miinus AMBM. Eli nämä kaksi alkiota tuli nyt uutena. Eli mä lisäsin ja vähensin tonne tuon termin ja sitten käytin sitä kolmioepäyhtälöä, eli sain noin irti toisistaan tuossa kohtaa. Toi jo N. Käsiala pettää mut. Okei. Sitten me huomataan, että näissä molemmissa lausekkeissa voidaan ottaa yhteinen tekijä. Tuolla ensimmäisessä lausekkeessa on AN, joka voidaan ottaa yhteiseksi tekijäksi. Ja täällä toisessa lausekkeessa on BM, joka voidaan ottaa yhteiseksi tekijäksi. Ja nyt jos käydään taas kurkkaamassa sitä edellisen luennon lausetta 3.14. Se oli tämä, missä oli tämä kolmioepäyhtälö, mutta täällä oli myös tämä C-kohta, joka sanoo, että tulon itseisarvo on itseisarvojen tulo rationaaliluvuille. Tulon itseisarvo on itseisarvojen tulo. Ja nyt me saadaan otettua tuo AN tuolta tekijäksi, joten me voidaan irrottaa se myöskin omaksi itseisarvokseen. Ja täällä jälkimmäisessä lausekkeessa otetaan tuo BM yhteiseksi tekijäksi ja sitten irrotetaan se tuolta itseisarvojen sisältä omaksi itseisarvokseen. Ja tuossa kohtaa käytettiin siis lause 3.14c. Eli itseisarvojen tulo, tulon itseisarvo on itseisarvojen tulo. Ja nyt näyttää hyvältä. Kaikki nämä on tutun näköisiä termejä. Tuo AN, jos katsotaan näitä neljää termiä, joita täällä meidän lausekkeessa on, AN löytyy siitä. Ehkä mä merkkaan näin. AN löytyy tuolta. Ja nyt se on. Tuolla. Sitten BN-BM. Se on tämä lauseke tässä. Se on tuossa. AN-AM. Se oli se ylempi Cauchy-määritelmä. Ja sitten tuo viimeinen BM, niin se oli se rajoitetun jonon määritelmä B-jonolle, joka oli tuolla. No nyt, kaikki nuo paikalle. Eli tämä on aidosti pienempää kuin, ja AN itseisarvo oli aidosti pienempää kuin M-alfa. Tuo seuraava termi oli aidosti pienempää kuin epsilon jaettuna 2m alfalla. Se on tuolla, just. Se oli tuo sininen. Ja sitten syötetään nuo muut paikalle. Epsilon jaettuna 2m betalla ja sitten m beta. On nuo viimeiset termit tuolla. Eli tämä on se siitä vihreästä ja toi on siitä violetista. Ja nyt näette, miksi me tehtiin ne valinnat, mitä me tehtiin. Iso M-alfa supistuu, iso M-beta supistuu, jäljelle jää epsilon per 2 plus epsilon per 2, eli epsilon. Ja tämä oli totta millä tahansa pikku n ja pikku m ylitte tuosta iso n epsilonista. Nyt mulla loppu värit, mutta jos mä vaikka väliaikaisesti täältä vielä sotken, mä otan kohta tämän pois, mutta tuo, eli sen tulojonon kahden häntäpään termin etäisyys toisistaan, aidosti pienempää kuin epsilon koko siellä hännässä. Tämä on Cauchyn jonon määritelmä sille tulojonolle. Eli alfa beta, eli se ANBN jono on Cauchyn jono. Ja tosiaan se sille summalle todistus, samoja ideoita kolmion epäyhtälö yleensä auttaa ja vähän vähemmän työtä tai ihan selvästi vähemmän työtä kuin tässä tulon tapauksessa. Okei, se oli tämä lause. Ja sitten viimeisenä lauseena tai viimeisenä asiana oli se, että toteuttaako nämä Cauchy-jonot, jos me rajoitutaan tarkastelemaan sitä yhteenlaskua ja kertolaskua vain Cauchy-jonojen joukossa, niin toteuttaako ne kaikki nämä viisi ominaisuutta, assosiatiivisuus, kommutatiivisuus, distributiivisuus, onko siellä neutraalialkiot ja onko siellä nuo vastajonot. Ja vastaus kaikkiin noihin kysymyksiin on kyllä. Eli, ja hyvä niin, muuten me oltaisiin pulassa. Lause 4.6 sanoo, että jos me tarkastellaan niitä laskutoimituksia C:ssä. Pluslasku ja kertolasku, niin ne toteuttaa sen lauseen 4.1 ominaisuudet. A-E, eli kaikki ne. Ne neutraalialkiot on molemmat vakiojonoja, joten ne on Cauchy-jonoja. Ja myöskin, jos sulla on Cauchy-jono, niin sen vastajono on myöskin Cauchy-jono, joten ne vasta-alkiot myöskin kuuluu tuonne C. Ja todistus. Tämä on aika suoraan 4.1 avulla. Mä laitan tähän, että ehkä jonkun kohan näistä laita harjoitustehtäväksi, mutta en välttämättä. Tämä on hyvin suoraviivainen tämä 4.6 todistus. Okei, tässä oli kaikki näistä Cauchy-jonoista. Tässä oli niin kuin ne esitiedot, mitä me tarvitaan, kun me huomenna ruvetaan sitten määrittelemään sitä reaalilukujen joukkoa. Ja muistakaa katsoa se viitosluvun johdantovideo ennen huomista luentoa. Huomiseen!